Blaðsíða 57. Síðbúin atvinnubylting á Íslandi. Kyrrstöðu tímar. Á Íslandi ríkti gamla samfélagið í atvinnumálum alla 19. öld. Þar varð engin iðbylting fyrir en eftir aldamótin 1900. Landbúnaður var helsti atvinnuvegur þjóðarinnar. Samkvæmt manntölum höfðu 86% þjóðarinnar framfæri sitt af landbúnaði í upphafi aldarinnar en 60% í lokanar. Fiskveiðar töldust aðal framfæri 6% fólks í aldarbyrjun en 14% í aldarlok. En margir sveitamenn stunduðu fiskveiðar einhvern hluta ársins. Þeir sem bjuggu við ströndina réru á árabátum til fiskjar heima hjá sér. Aðrir settu stað í verstöðum við sjóinn hluta ársins. Líklega hefur landbúnaður lengst af aflað 60% af framfæri landsmanna en sjávarútvegur 30%. Þá eru eftir 10% og það var framfæri fólks sem vann við verslun, iðnað, þjónustustörf og ýmisstörf menntamanna. Aðeins á síðasta þriðjungi aldarinnar fer að fjölga verulega í þessum starfshópum svo að þeir framfæra fjórðung þjóðarinnar aldamóti 1900. Bændafólk og vinnufólk. Sveitafólk skiptist í tvær stéttir eftir efnahagsstöðu. Mætti kalla þær efnahagsstéttir. Bændur og húsfreyjur, sem oftast voru hjón, ráku búin og stjórnuðu þeim. Sum þessara hjóna áttu jarðirnar sem þið bjuggu á. En fleiri jarðir áttu auðugir stórbændur, sýslumenn og prestar. Kirkjur gátu líka átt jarðir. Vinnufólk bjó á heimilum húsbænda, fékk þar fæði, húsnæði, klæðnað og svo lítil laun að auki. Vinnumenn fengu oft helmingi hærri laun en vinnukonur. Vistarbandið sem áður var nefnt, blaðsíða 5, skildaði vinnufólk til að vera í vist hjá bændum allt árið. En það band var smám saman losað með nýjum lögum á síðari hluta 19. aldar. Þá var fólki leyft að kaupa sér lausamennskubréf, leyfi til að vera lausamaður eða lausakona. Síðar fóru lausamennskubréf að fást ókeypis eftir að fólk var komið á vissan aldur sem fór lækkandi. Tvær hugtakaskýringar. Framfæri, það sem fólk lifir á. Verstöð, staður við sjó þaðan sem róið var til fiskveiða. Efnahagsstétt. Hópur fólks sem hefur sömu efnahagsstöðu. Ein efnahagsstétt á atvinnutækin og hirðir gróða af þeim. Önnur á þau ekki og lifir aðeins á vinnu sinni. Neðst til hægri teikning. Í myndatexta segir: Íslenskir vesturfarar á járnbrautastöð í Kanada á leið sinni til Nýja Íslands. Margt nýstárlegt hefur mætt augum þessa fólks sem hafði engin vélknúin farartæki í landi sínu.